Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, amarrak eta hogeita amabi minutu ditugu, eta esan bezala aurkezpenean, gaurkoan, bueno, hilabetean behin gurean izaten da, Ioritz Eberra, bera Zaldibiko alkatea da, eta gurera, etorriko da, ba, berrien berri, ematera. Egunon, Ioritz.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Ego aizeak oindik ez gaitu eman, da. Ondo.
Ai, ama, bai, 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 hala da. Bueno, etorri zan, hola, udazken giro pixkat, baino berriz ere...
Bai, baziru dine, udazken igabeko negua do kiko bendula, eta bai. Berriz ere, zei, ba, udazken asirako, udabukarako gira datu.
Hori da. Bueno, esan dugu, aurkezpenan esan bezala, ba, hilabeteen behin, ba, izan direnak, edo izango direnak, etorriko direnak ere, berri emango diguzu, tarte honetan, Zaldibien gertatzen dena, eta izan daike, ba, kulturaldetik, edo herrian bertan aldaketak egin behar behar dituzue, serio ere jarriko gara, udaletxeko kontuak ere aipateko dizkiguzu, Ioritz, eta gaurkoan nundikan hasiko gara?
Bueno, azken saioan edo aipatu genuen festa aurre hortan ginela, eta, bueno, pixkate gaien horren balorazioa, edo ja, tokitan gatu dira, hilabete luzea pasada, baina, bueno, bai aipamena ineiko gendukela, ba, balorazioa intzula, jai batzorde, azkenan udalak baliabidea jartzen dituen arren, festa antolaketan ba, batzorde bat egoten da, eta beraiek dira ba, bueno, festak antolatzen dituztenak, egitaraua prestatzen dutenak, eta ba, lanerako jendea biltzen dutenak. Eta bai. Bueno, hori ere, horiei ere aitortza bat egin nahiko genieke, azkenean, ba, bueno, behaiek ere horre denbora mordo bat pasatzen dutelako, danentzako ba, alik eta jai egokien, parte hartzaileen, atseginen, edo, ez daipa, prestatzeko hortan.
Eta egintzan balorazio hori, eta aurreko saioan ere aipatu genuen aldaketa txiki bat egongo zela aurrengo urteetarako datai dagokionez. Alaxe mantendu da, hori erabaki duzue?
Bai, balorazioa intzen eta balorazioa bai ekitaldika edo bai festa osoen balorazioa oso positiboa egin da, parte hartzea oso ondia izan da ekitaldi guztietan, jende asko bildu da guztietara, giroak asko lagundu zuen, ez da giro ona zan, garai hortarako agian berez ez da zilegi ona ditzea horri, baina bueno, festarako intzat oso ona izan zan. Eta bai, bueno, horre beti bezala, bai atera da, beti bezala, zoritxarrez gehiagitan bezala, ba, gaua eta alkola eta gizonkeria elkartzen diren puntu horretan, ba, bai, gontzirela sesio eztabaida fuerte xamar batzuk, txikizio batzuk, eta bar, eta, bueno, hori salatzen zuen batzorde honek. Eta aipatu ezun bezala, bai, zehaztu zuela urrengo urterako behintzat, festak hasiko zirela, bueno, urriko lehen ostegunean, Santa Fe igandean da, ukerrezpana, urrengo urtean.
Bai.
Eta, beraz, ba, iruan hasiko liratezke, ostegunarekin, ba, aurtengo forma berdina mantenduz. Piskate, intzan inkestan ere jendeak ondo ikusi zuen urtero lehenbiziko ostegunean hastea. Errestasunak ematen dituelako, ba, bai, lan kontuetan edo jaiegunak eskatzeko.
Bai,
etxeko planifikaziorako ere.
Bai.
Eta printzipio zurrengo urtean horrela segitzeko asmoa dago.
Bueno, hoiei, ba, jaiei dagokienez, hilabetea pasa da, baino badakigu lanean jartzen zaretela segituan, urrengo urtera begira, eta, bueno, ba, horxe, aurtengoak pasa dira, balorazio egin duzu ere, eta esan dugu, beste gaiei batzuek, ba, seriogako izango zirela, eta energia gaurkorako karri duzu, konta eguzu, honen inguruan zer, Ioritz?
Bai. Hemen energiaren alorrean bi kontu edo aipatzeko dauzkegunak zaldi mintzet. Bat, udalak bere eraikinetan badaukela asmoa orain arte bezala plaka fotovoltaikoak jartzen jarraitzeko eta hurrengo pausua emango du ba, goizan eraikinean, ez? Horre larraitzea bidean o askotan zaldietarrek tejeri deitzen dioten inguru hortan dagoen eraikinean.
Bai.
Horre, ba, plaka jartzeko asmoa daukagu, bai alde batetik eraikin hori hornitzeko, eraikin hortan dauzkagu Kiskurgune jatetxea, Goimen Landagarapen Elkartearen bulegoa, Gipuzkoako Erlezain Elkartea, eta baita Uztaola ere, bertan sagarzukua eta egiten duen taldea, eta era berean plaka horrek ornituko lituzke, ba, Zaldibiko urre sarearen lau depositutako pumpak ere, ba, horre, ba, dauzkagu gure, azken guke gure ura gero horrek kudeatzen dugu, eta dauzkagun deposito ditako pumpa horiek ere, kontsumo ba, majoa daukate, eta ba, saiatuko gera guk ba, autokontsumo zaldegun einean sortzen energia hori. Eta bestetik energiari lotuta ere, ba, komunitate energetikoak edo hain boladan dauden horietarako edo, ba, bueno, lehen bilera bat antolatu dugu azaroaren 22-rako, eta ba, horre izango dugu Joseba Gudo Nazertekoa eta Antonio Prieto uste dela, eta unen bizidan irakasle bat, berez Nafarroako Unibertsitateko irakaslea, baina espezialista handia energia fotovoltaikoan, eta ba, beraien bueno, beraien itzaldia entzunez edo, ikusi dugu ea ze borondate dagoen herrian ere, ba, olako komunitate energetiko bat, ikusiko dugu ze figurarekin izan behar duen, edo ze kooperatiba bat izan behar den, edo ze izan behar den, o, bueno, hori, pixkat horren inguruan lanketan hasteko, ba, akigu ba, beste herri batzuetan ere ba, sita daudela, edo bueno, desentetan, ba, eredu ezberdinak ere badaude, eta bueno, hau honek izan nahi du lehen pausu bat, edo lehen bilera bat, horre ba, Zaldibik ere bere komunitate energetikoa osatu dezan, edo horren bidea mentzat.
Hoi izango da zuen helburua, ez? Autokontsumoa eta zuek sortu eta kontsumitu.
Hori da, bai, ni uste dut energiaren alorrean, orain arte beti ba, ola talde handiak edo monopolio, oligopolio erako talde handiak izan dutela energian zeresan guztia, eta behin egia da, ez dakite, asko esatea izan daiteke herritarron esku edo gertuko administrazioen esku egon daitekela sorkuntza, baina, bueno, bai nik uste dut, sortze bitarteko hauek nolabait demokratizatzen dituela eta garrantzitsua dela ba honi heltzea. Leio bat ireki da, edo irekita dago bai laguntza bitartez eta bar, eta burujabetza egin bateko burujabetza bat lortzeko bidean ba aukera polita dela iruditzen zaigu.
Bueno, eta hau energiari dagokionez, baino eraikin bat aipatu duzu, eta hori da bago izan eraikina, eta horren badatozte aldaketak edo kontaigu zu, Jorik?
Hori da, bai, goizan eraikinean ezagutzen duenak badaki edo jakingo du horre badagola jatetxe bat, Kiskurgune, bueno, denda taberna bat, bai. Kiskurgune izenekoa, horrek pandemia garaira arte ondo funtzionatu zuen, bertako produktuekin lan egiten zuen, da bertako ekoizlekin, eta oso menu interesgarriak ematen zituen presionean eta hori bertako produktu erabiliz, bai. Baina ba, beste gauza asko bezala pandemiak bertan bera utzi zuen denda hura, bai. Osea, taberna hura, eta bera kudeatzen zuen taldea ba, desegin egin zen. Eta urte guzti hauetan, ba, pandemia osteko urte hauetan, bai Goimen Landagarapen Elkartea, azkenan goizan eraikinaren kudeatzailea bera dalako, eta udala ere, bai bilida ekintzaile berrien bila edo, ba, hori berriz martxan jartzeko, eta bueno, badirudi aurkitu ditugula prestauden ausartak. Eta,
albiste honak.
Bai, bai, era berean eskatzen zuen lokalak berak jatetxe izaerara egokitzea, orain arte taberna, kafetegi, denda lizentzia moduko bat zeukan, eta lan batzuk egin behar izan ditugu hori egokitzeko, eta bai, jatetxe bezala funtziona dezan baldintza hobe batzuk eukitzeko, eta bueno, ba, herritar batzuk hartu dute horren gidaritza, eta
bueno.
Eta badirudi ba abendu hasierarako edo irekita egon daitekeela.
Begira, proposamen berriak, proiektu berriz ere martxan, eta hori albiste onak dira, herriarentzat eta ba hoize, badagoela, ez, bizia.
Bai, gainera goizan eraikina berak eta kiskurgunea, ba, bueno, bertako produktuaren balioan jartze hortan eta funtzio garrantzitsua izan du edo izan nahi du behintzat. Eragilek, ekoizlekin harreman zuzenak euki dituzte eta orain ere badakite ari direla ekoizlekin harreman zuzenean ba, bertako produktua aprobetxatzeko, bertako produktuari beste nola baiteko irtera bat bateko, balio erantzi bat emateko, eta era berean ba guretzako ere bada herrigunetik kanporago dagoen auzune batean edo ba bueno beste aisialdirako edo beste eskaintza bat ematen duen leku bat sortzea eta horrek ba inguru hortako batez ere ba landa edo baserri eremuko inguru horri ere ba zerbitzu bat emango diola ulertzen dugu.
Bueno, ba, esan dugun bezalaxe albiste ona, hori proiektu berria badatorrela, aurre ikusten dala, ba, abendu hasieren guru horretan, baina, bueno, badakigu, beti ere izaten diela egun batzuk erago, berago, baina, bueno, hortxe, badatorrela. Eta gaurko saioren amaierara iristen ari gara, eta gertuko ekitaldi bat aipatuko diguzu, Ioritz?
Hori da, bai, azaroaren 19an, igande honetan, Zaldibia herri ezitzaile den horretan eta Oinerri sarean gauden ez 2020tik, ba bueno, horre lanketa bat egiten ari gera nola egin herria bera bai gaztetxo aur eta gaztetxoentzako ezitzaileago edo bizigarriago eta Txatxilipurdik gidatuta herri ametsa elkarrekin marrazten saioa antolatu dugu 5:30etan herri aretoan. Eta horren helburua da, ba bueno, herrian bai aur gaztetxo edo bueno, edozeini begira antolatzen duen elkartetan orbanakoak elkartzea eta ulertzea herriarentzat egiten diren gauza guzti hauek komunitatea indartzeaz gain, ba balio ezitzaile bat dutela, balore batzutan ezten dituela urrengo generazioak eta bueno, helburu horren begira ba zehaztu nahiko genuke hori, herria metxa zein den edo zein ikusten dugun etorkizuneko Zaldibia, ba urte gutxi batzutarako edo urte ikusiko dugu ze kalkulu egiten ditugun zenbateko epean, baina ze Zaldibia nahiko genuken eta guretzat denontzat bizigarriagoa den Zaldibi bat eta ulertuz ba bai segurazki zaurgarrien izan daitezken aur gaztetxo edo helduenentzako herri bat eraikita, ba denontzako bizigarriagoa eta onuragarriagoa izango dela.
Begira, ba horixe plana esan dugu igandean izango dela arratsaldeko 5:30etan, herri aretoan eta izena eman behar da dana gonbidatuta.
Hori da, Elkartei egin zaie egin da lanketa elkartekin gonbidapena bidaliz eta norbanakoentzako ba zabalik nola ez parte hartu nahi duen guztiak eta iritzia eman nahi duen oro ongi etorri izango.
Ba, esan dugu, saioaren amaierara iristen ari ginela, ekitaldi honekin amaituko dugu, Ioritz, baino zakiz zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko baduzun?
Bai, azken kontu bezala, badugu inkesta bat, irekita web horrian zaldibia.eusen, eta bertan ari gera, bueno, Zaldibia zaintza erdigunean izenburupean, eta kontuan izan da azaroaren 30ean ba zaintzen inguruko greba feminista ere deituta dagoela, ba inkesta txiki bat egina izan dugu berdintasun atala arloarekin elkarlanean, ba ikusteko ze egoeran dagoen zaintza Zaldibian, bai aurrena edo bai izan helduena edo zarrena. Eta bueno, hortik ikusiko dugu ze datu dauzkagun eta ba bueno, helburua aurrikus daiteke pixka datuak zeintzuk izango diren edo zein genero banaketa zein izango den inkesta horretan eta helburua bada ba kontzientzia piste hori datuak edukitzea ba kontzientzia piste hori zaintzak daukan garrantziari buruz eta genero rolak hor nola txertatzen diren.
Bueno, ba horixe, inkesta hori webgunean parte hartzeko Zaldibiko udalaren webgunean sartu eta hortxe ikusiko dute. Ioritz, mentxa maituko dugu gaurko saioa, mila esker, beste behin gurean egoteagatik eta urrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan, agur.
Diagoa, Aragoko hortzaroa, pixka bat ongiagoa.